Já vám chci také popřát všem pěknou neděli a chtěl bych dneska naši pozornost zaměřit tomu, co si myslím, že je v životě opravdu důležité. Je mi jasné, že každý z nás máme ty životní priority poskládané trošku jinak, protože každý jsme v nějaké situaci, každý prožíváme asi něco jiného, tak pro někoho třeba může být hodně důležité, aby se vůbec uživil, aby se postaral o svoji rodinu. Někoho teďka čekají různé zkoušky, tak samozřejmě je důležité, aby je zvládl. Když někomu přijde do života nějaká vážná nemoc nebo nehoda, tak se ty životní priority taky, věřím, docela změní. Ale úplně o tomhle bych dneska mluvit nechtěl. Chtěl bych se na tu otázku, co je v životě důležité, podívat pokud možno z Božího pohledu, podle toho, co nám Pán Bůh nechal zapsat v Bibli a co nám k tomu říká. Každý určitě máme v životě věci, které jsou pro nás teďka aktuální a důležité, proto věřím, že se jim věnujeme, ale často jsou to věci, o kterých třeba za rok, za dva už ani nebudeme vědět, ani si na ně nevzpomeneme. A proto bych se na ty životní hodnoty chtěl podívat trošku z takového dlouhodobějšího hlediska, z pohledu věčnosti. Každý z nás jsme asi v našem běžném pracovním dnu plně zaměření na to, co musíme dělat, abychom se uživili. A když už tomu věnujeme tolik času, možná většinu toho času, kdy jsme vzhůru, tak tomu určitě přikládáme i nějakou důležitost. Já bych pro ilustraci tady k tomu chtěl zmínit výroky dvou lidí, které oni řekli před svojí smrtí. Jeden ten člověk měl z lidského pohledu nebo z lidského hlediska asi úplně všechno, na co si člověk může vzpomenout. Ale přesto ten jeho výrok neukazuje, nebo ukazuje to, že to není ta nejdůležitější hodnota, mít všechno. Tím člověkem je Steve Jobs, zakladatel Apple, a ten údajně před smrtí řekl větu v tomto smyslu: na smrtelné posteli si uvědomuji, že všechno uznání a bohatství, které jsem nashromáždil, nemá žádný smysl tváří v tvář smrti. Já samozřejmě nevím, jestli to opravdu takhle vyjádřil, ale je to výrok, který ukazuje na to, že dosažení úspěchu a bohatství, za kterým se často celý život mnozí honíme, tak není z toho pohledu věčnosti vůbec k ničemu. Jediné poklady, jak už tady dneska zaznělo v modlitbě, které mají tu skutečnou hodnotu, tak jsou ty, které si ukládáme v nebi. Ale k tomu bych se ještě dneska chtěl na závěr dostat trošku podrobněji. Ten druhý výrok, který bych chtěl zmínit, tak je naopak od věřícího člověka a ukazuje, že ta skutečná hodnota je trošku někde jinde. Ten výrok vyslovil Dietrich Bonhoeffer, to je německý pastor, popravený nacisty, a ten před tou popravou řekl: toto je konec, ale pro mě je to začátek života. Z toho kontextu, ve kterým to vyslovil, kdy zřejmě asi stál před šibenicí, tak je nám jasné, že on tím začátkem myslel věčný život. A to je hodnota, kterou nám svojí smrtí na kříži Pán Ježíš zajistil, a věřím, že si tady této hodnoty i tého oběti vážíme a ten věčný život, který bereme jako skutečnou hodnotu. A tady s tímhletím nastavením bych se dneska chtěl právě dívat na to, co je v našem životě opravdu důležité, na čem záleží. Ve stručnosti jsem si to shrnul, takže to nejdůležitější v životě je to, jak se postavím k té největší události v dějinách lidstva. A to je to, co udělal Pán Ježíš na kříži. Protože od toho se pak odvíjí všechno ostatní. Jestli věřím Pánu Ježíši nebo nevěřím, tak má zásadní vliv na to, co se mnou bude a kde jednou skončím. Ten zásadní rozdíl taky ukazují i ty dva pohledy na život, který jsem teďka zmiňoval ze strany člověka, který v životě asi měl všechno, ale neměl Krista, a ze strany člověka, který Krista měl. Ten jeden pohled vyjadřuje beznaděj a ten druhý vyjadřuje naději. Já jsem v jedné knize četl takovou myšlenku, že která zněla, že 5 minut po smrti budeme přesně vědět, jak jsme měli žít. My ale máme od Pána Boha Biblii, jeho slovo, abychom už teďka věděli, jak máme žít, a taky máme jeho ducha, kterého nám dal, abychom věděli. Takže pokud teďka už vím, že si jednou budu přát, abych něco udělal, nebo respektive budu litovat, že jsem něco neudělal, tak co mě brání, abych to udělal už teď? Chtěl bych se teďka na to podívat trošku konkrétněji. Ten první pohled, který bych chtěl dneska ukázat, tak vychází z verše 2. Korinským 5.10. Přečtu ten úsek pro souvislost už od 6. verše. Takže 2. Korinským 5. kapitola 6. verš. Jsme tedy vždy plní důvěry a víme, že dokud máme domov v tomto těle, jsme vzdáleni od Pána, neboť chodíme vírou, ne tím, co vidíme. Jsme plní důvěry a raději chceme odejít z tohoto těla a přijít domů k Pánu. Proto se i horlivě snažíme, abychom se mu líbili, ať zůstáváme doma nebo odcházíme. Neboť my všichni, se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle. Ať už to bylo dobré nebo zlé. Tady ten 10. verš nám říká, že Pán Ježíš bude život každého z nás jednou hodnotit, a i z jiných míst písma my víme, že můžeme být buď odměněni, a nebo taky ne. Já jenom pro jistotu připomenu, že tady ta Kristova soudná stolice, o které mluvím, tak, nebo která je zmíněna v tom 10. verši, tak to není ten boží soud, kde budou odsouzeni jednou všichni nevěřící do toho věčného zahynutí. Tam už my díky Pánu nepřijdeme, protože on už tím soudem prošel jednou místo nás. A na tom soudu vzal ten trest místo nás na sebe. Takže my už pro svůj hřích nikdy souzeni nebudeme, ale nic to nemění na tom, že nás nebo náš život bude Pán Ježíš posuzovat, bude se dívat. Omlouvám se. Jira, děkuji. Jako děkuji, jsi hodný. Takže Pán Ježíš se bude dívat na to, jak jsme si tady vedli v tom čase, který nám byl svěřený. A tím už se teda dostávám konečně k tomu, co konkrétně v našich životech tady má tu hodnotu, co je důležité. Budu o tom mluvit i v té praktické, konkrétní rovině, ale chtěl bych nejdřív zmínit jednu takovou, řekl bych, hlavní hodnotu, o které Pán Ježíš mluvil, když se ho ptali, co je v životě nejdůležitější. Tady to vyplývá z té události, kterou máme popsanou v Matoušovi ve 22. kapitole. Omlouvám se. V tam se ho ti farizeové ptali, nepřímo doslova na to, co je teda nejdůležitější, ale které přikázání je v zákoně největší. To bych řekl, že v tom životě tehdejších farizeů může být taková srovnatelná otázka. Můžeme si přečíst, co jim na to Pán Ježíš odpověděl. Je to v Matouši ve 22. kapitole, budu číst od 34. verše. Když farizeové uslyšeli, že umlčel Saduceje, sešli se spolu a jeden z nich, zákonník, ho chtěl zkoušet a zeptal se: učiteli, které přikázání je v zákoně největší? On mu řekl: miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhému je podobné: miluj svého bližního jako sebe samého. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Tady z toho bych chtěl zdůraznit, že Pán Ježíš v obou případech začínal slovem miluj. To je, dá se říct, i příkaz, ze kterého vyplývá to, že my máme možnost se rozhodnout. Není to nějaká zamilovanost, kterou člověk nějak neovlivní, nebo která taky časem vyprchává. Ale je to ta láska, agape, která má trvalou hodnotu. Takže bych řekl, že to největší hodnotou je to ta láska. Myslím, že tohle to nám i svým životem, nebo i svým přístupem, tím, co dělal tady Pán Ježíš, ukázal velice dostatečně a vícekrát. Jako jeden příklad za všechny bych tady k tomu chtěl ještě přečíst jenom krátce poslední verš z takzvané kapitoly lásky. To je 13. kapitola 1. Korinským. Tady určitě by se hodila, abych ji přečetl celou, ale zmíním jenom ten poslední verš. Nyní zůstává víra, naděje a láska. Tyto tři věci. Ale největší z nich je láska. Tady tímto bych chtěl potrhnout to, že láska je postavená v životě jako přední hodnota. Myslím, že to není tak pocit, jako spíš rozhodnutí. A já bych tomu ještě přidal, že láska je takové to kritérium, se kterým bychom měli přistupovat ke všemu a ke všem. Tak, jak nám to Pán Ježíš ukázal. Já bych to přirovnal takovému pohledu na svět, který jste možná mohli vidět, pokud jste byli na hradě Perštejn, tam na té jedné nejvyšší věží je takový okno, který je rozdělený na čtyři díly a každá ta tabulka je zasklená sklem jinou barvou a podle toho, kterou tou tabulkou z těch čtyř se díváte na ten výhled na svět, tak vlastně vidíte ten svět jinak, v jiných barvách. Oni tam tomu, myslím, říkají, že jsou to čtyři roční období. A tak podobně nějak já to vidím s tím, že bychom se měli skrze tu boží lásku dívat na lidi kolem sebe. Když to takhle říkám, tak může to znít tak jako hodně vznešeně, ale já jsem spíš rozumově jednodušší člověk, takže když si čtu takovéhle zásadní věci v Biblii, tak se to snažím nějak zjednodušit, pochopit, přenést do svého života, aby to mělo nějaký praktický význam pro mě nebo dopad. Takže když říkám, že bych s láskou měl přistupovat ke všemu a ke všem, tak třeba, když se mi stane, že se mi nechce s někým jednat, s nějakým člověkem, kterého bych nejradši poslal někam, který mi třeba nepříjemný, tak si představím, že i za tohohle člověka Pán Ježíš umíral. A že i tohohle člověka Pán Ježíš miluje, tak já se přece nemůžu vybodnout na někoho, kdo pro Pána Ježíše má takovouhle hodnotu. Tak třeba tohle mě konkrétně pomáhá v životě, v tom rozhodování, co je správné. Teďka už se konkrétně chci dostat k tomu, co tedy je v životě důležité. Budu se držet toho textu, co jsme si četli z 2. Korinským 5.10, kde je řeč o tom, že Pán Ježíš nás bude soudit a odměňovat. Tady z toho pohledu já jsem si to pro sebe nějak zhrnul, že hodnotu má vlastně nejenom to, co je důležité z pohledu věčnosti, ale vlastně všechno, co jsem tady na zemi udělal nebo neudělal, protože Pán Bůh to eviduje a bude to posuzováno. To může na jednu stranu to může působit docela hrozně, protože vím, čeho všeho jsem se v životě dopustil a Pán Bůh to viděl. Ale na druhou stranu je to taky takové ujištění o tom, že Pán Bůh o nás ví a nic se neděje bez jeho vůle. Nic se mu v našem životě nevymklo z ruky, tak jak se to často stává mně. A Pán Ježíš tady tohleto potvrdil učedníkům, když je vysílal. Chtěl bych tomu přečíst jenom krátký výňatek z toho, co jim říkal. Z Matouše z 10. kapitoly od 29. verše. Tam si čteme: neprodávají se dva vrabci za haléř a ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho otce. Všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se tedy, vy jste cennější než mnoho vrabců. Myslím, že tady nejde ani tak o to, že by vrabci neměli nějakou hodnotu nebo o sčítání vlasů, protože to u některých z nás jako by nemělo cenu, ale jde o to vyjádření, že Pánu Bohu na nás záleží, že on o nás ví. Ať už teda děláme zrovna dobře nebo špatně. Ale toto, co jsem četl, tak on říkal učedníkům proto, aby se nebáli. Takže až teda jednou budeme stát před soudnou stolicí Kristovou, kde Pán Ježíš bude posuzovat náš život. Děkuji, Jirko, jsi velice hodný. Děkuji. Takže až jednou budeme stát před Pánem Ježíšem a každý dostaneme odplatu za to, co jsme udělali, ať už to bylo dobré nebo zlé, tak co se bude v našem životě posuzovat konkrétně? Bych teďka chtěl zmínit jenom takových pět oblastí, o kterých z písma vnímám, že do tohohle spadají. Zmíním jenom tak velice stručně bodově, protože každá z nich by se dala rozebírat dlouho. První důležitá věc v našem životě je to, jak jsme nakládali s tím časem, který nám tady byl svěřený. Přečtu k tomu verš s Efeským z 5. kapitoly 15. a 16. Tam si čteme: pečlivě dbejte na to, jak žijete. Nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. To, jak my nakládáme se svým časem, tak je do značné míry naše zodpovědnost. A Pán Ježíš jednou bude hodnotit, co jsme s ním udělali. K tomu vykupování nebo využívání času bych jenom řekl, že v řečtině to použité slovo čas, kairos, tak znamená taky nějaký přesně vymezený časový úsek nebo období, může to být i příležitost. A z toho se dá usuzovat, že to ukazuje na ten časový úsek našeho života, který jsme tady strávili už jako, jako věřící lidé. A proto si myslím, že má smysl posuzovat to, jak jsme svůj čas využívali pro Pána. Protože před obrácením by to nemělo smysl. Další věc, druhá, která se jednou bude určitě hodnotit, je to, jak jsme využívali svoje dary. V 1. Korinským 12. kapitole máme napsáno, že každý dostáváme od Ducha Svatého nějaký duchovní dar ke společnému užitku. Toto je na Duchu Svatém, to není na nás, ale nebo to, jaký dostaneme duchovní dar, ale na nás už je pak to, jak ho budeme využívat, jak s ním budeme sloužit k užitku těch ostatních. My ten svůj dar můžeme využívat, můžeme jim sloužit, což se Pánu líbí, proto nám ho taky asi dál, věřím. A nebo se o ně taky nemusíme zajímat a můžeme tu svěřenou hodnotu promrhat, nevyužít. Ta třetí věc, za kterou si myslím, že budeme hodnoceni, je to, jak jsme tady využívali, abych to zhrnul, hmotné prostředky, které nám tady Pán svěřil. Tady k tomuhle je v Biblii řečeno docela hodně, protože velká část kázání Pána Ježíše se týká majetku a financí. Nebudu to teďka nějak podrobněji rozebírat, jenom bych připomněl to podobenství o tom nepoctivém správci. To je zapsaný v Lukáši v 16. kapitole. Tam ve skutečnosti ten jeho pán ho nechválil za ten jeho podvod, který udělal, ale věřím, že za tu jeho chytrost, prozíravost, ze kterou, nebo za to, že on vlastně jednal s ohledem na budoucnost a připravoval se na ní. Ta čtvrtá věc, která věřím, že bude jednou hodnocena, je to, jak jsme sloužili druhým. Věřím, že i na to se Pán Ježíš dívá. Tady k tomu bych chtěl přečíst jenom část úseku, kde Pán Ježíš mluví opět k učedníkům, kde mluví o tom konkrétně, jak to bude vypadat při jeho druhém příchodu. Matouš 25. kapitola od 44. verše. Můžeš? Tak budu rád, děkuji. 44-46.
25. jo? Tehdy mu odpoví: Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, nebo jako cizince, nebo nahého, nebo nemocného, nebo ve vězení a neposloužili ti? Poví jim: Amen, říkám vám, že cokoliv jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě. Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.
Děkuji. Takže tenhle úsek přímo nemluví o té Kristově soudné stolici, ale o tom soudu nad těmi žijícími národy na zemi při tom druhém příchodu Pána Ježíše. Ale vidím v tom, že Pán Ježíš bude posuzovat to, jak se k sobě chováme. A věřím, že to má i ten druhý rozměr směrem k Pánu Ježíši. V Koloským 3.23 si čteme: cokoliv děláte, čiňte celou duší, jako Pánu a ne lidem. Tak věřím, že pokud tady s tímto vědomím přistupujeme k té službě druhým, tak se můžeme radovat z toho, že i když třeba tu naši službu zrovna teďka nikdo nevidí, tak u Pána nás za to jednou čeká odměna. A ta poslední pátá věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že před Kristovým soudem se taky ukáže to, jestli to naše dílo, to, co jsme tady budovali, tak jestli zůstane, anebo jestli zhoří. Tady k tomu přečtu zase jenom dva verše s 1. Korinským z 3. kapitoly, 13. a 15. Dílo každého vyjde najevo. onen den se to ukáže. Bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu. Zhoří-li něčí dílo, utrpí škodu. Sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň. Tady to místo ukazuje, že v našem životě jsou věci, které před Kristovým soudem obstojí. To znamená, že mají tu hodnotu a budou odměněny. Ale pak jsou taky v našem životě věci, které neobstojí. Z hlediska toho Kristova soudu jsou bezcenné a nezaslouží si žádnou odměnu. Pro nás teda je důležité nejen to, na jakém základě stavíme, ale postavíme to naše pozemské dílo, ale taky čím na něm stavíme. Určitě by toho bylo mnohem víc, co v Božím slově tady k tomu můžeme najít. Já jsem vybral jenom těch 5 oblastí, ale určitě to věřím, že to bude i například naše věrnost, naše poslušnost, to, jak jsme obstávali ve zkouškách, jak jsme využívali ty příležitosti, které nám Pán Bůh posílal do cesty. Ještě před závěrem bych se chtěl dotknout krátce té oblasti, kterou jsem zmiňoval právě o těch pokladech v nebi, které vlastně jako jediné mají tu hodnotu z hlediska věčnosti. Když o nich mluvím, tak vycházím z toho, co Pán Ježíš říkal ve svém kázání nahoře v Matoušovi v 6. kapitole. Přečtu od 19. verše. Tam si čteme: nezhromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději prokopávají a kradou. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Tady z toho, co jsme si tady četli, vyplývá, že ty poklady mají hodnotu nejenom proto, že jsou trvalé, ale i proto, že ovlivňují to naše zaměření už tady na zemi. To, jak jsme si četli, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Z tohohle pohledu tedy jde o to, kde ten poklad máme. Jestli v tom, co je tady na zemi, anebo v nebi. Věřím, že asi všichni bychom ho chtěli mít v nebi. I když se dívám na svůj život, tak často dělám všechno pro to, abych ho měl tady na zemi. Ale z toho, co tady na zemi nashromáždíme, si sebou na věčnost nic nevezmeme. Jednou jsem tady slyšel takovou myšlenku, že jediné, co si právě můžeme z této země vzít sebou na věčnost, tak jsou ti lidé, které jsme přivedli k Pánu Ježíši. A to si myslím, že nám trošku může ukázat ten směr v tom zaměření na to, co teda to má tu hodnotu, co je důležité. Teď ale, co si představit pod těmi poklady, o kterých Pán Ježíš mluvil. To je téma, které samo o sobě by vydalo na kázání, tak to nebudu moc rozvíjet, jenom bych to chtěl tak krátce zmínit v několika oblastech. Věřím, že když se mluví o pokladu, tak to má nějakou spojitost s penězi a s hmotnými statky a ty jsou nám tady na zemi svěřeny a myslím, nebo věřím tomu, že to, jak s nimi nakládáme, tak má přesah do věčnosti. My si sebou samozřejmě, jak už jsem říkal, nemůžeme nic vzít, ale můžeme si to poslat napřed. A to je právě oblast dávání. Další věc jsou naše skutky, to, jak prokazujeme milosrdenství. Věřím, že do toho patří těch 5 oblastí, které jsem tady teďka zmiňoval. A zhrnul bych to takovým citátem, který se připisuje Martinovi Lutherovi. A když teda v jeho spisech přímo není, ale on prý řekl: držel jsem ve svých rukách mnoho věcí a všechny jsem je ztratil. ale vše, co jsem vložil do Božích rukou, stále mám. Tady k tomuhle tématu bych za sebe mohl doporučit takovou malou knížečku z vydavatelství Didasco od Randyho Alcorna, která se jmenuje Princip pokladu. Tam je to samozřejmě rozepsáno, tady tohle téma mnohem hlouběji. Myslím, že už se nedá koupit, ale určitě si můžete půjčit tady v knihovně. A já bych z ní teďka na závěr chtěl přečíst takový krátký jenom úsek. Je to taková parafráze podobenství o ukrytém pokladu. Bibli ho vlastně máme zhrnutý jenom v jednom verši. Můžete si ho najít, je to Matouš 13:44. A já bych to teďka přečetl z té knížky jenom takovou parafrázi toho textu. Jenom uklidním místní právníky, není to porušení autorského práva, mám k tomu svolení písemné od vydavatele. Takže žid z prvního století kráčí sám za horkého odpoledne s holí v ruce. Ramena zhrbená, sandály zaprášené, šaty promáčené potem. Ale nezastaví se, aby si odpočinul. Ve městě ho čeká naléhavá záležitost. Odbočí do pole, aby si zkrátil cestu. Majiteli pozemku to nevadí, pocestní to mají dovolené. Pole je hrbolaté. Aby udržel rovnováhu, zarazí hůl do hlíny. Buch. Hůl narazí na něco tvrdého. Zastaví se, otře si čelo a znovu bodne do země. Buch, něco tam je a nebude to kámen. Nemůžu si dovolit žádné zdržení, říká si unavený pocestný, ale zvědavost mu nedá, znovu šťouchne do hlíny. Něco v ní odrazí pár zbloudilých paprsků. Klekne si a začne hrabat. O 5 minut později už je to venku. Truhla vykládaná zlatem. Podle toho, jak vypadá, tu byla ukrytá celá 10 let. S bušícím srdcem vylomí zrezivělý zámek a otevře víko. Zlaté mince, šperky, vzácné drahokamy všemožných barev. Poklad, který je mnohem cennější než cokoliv, co si dokázal představit. S třesoucíma se rukama si pocestný prohlíží mince, vyražené v Římě před více než 70 lety. Truhlu tady určitě zakopal nějaký boháč, jenže pak nejspíš náhle zemřel a tajemství polohy pokladu zemřelo s ním. Poblíž není žádná usedlost. Současný vlastník určitě nemá ani ponětí, že tu něco takového je. Pocestný zavře víko, zahrabe truhlu a místo si označí. Otočí se a jde domů. Jenže teď už se neplouží. Poskakuje jako malý kluk a široce se usmívá. Takový nález, neuvěřitelné. Musím ten poklad mít. Ale nemůžu si ho jen tak odnést, to by byla krádež. Majitel pole vlastní i všechno, co je v něm ukryté. Můžu si dovolit to pole koupit? Když prodám farmu a obilí, všechno nářadí, svoje výstavní bíky. Ano, když prodám všechno, mělo by to stačit. Od chvíle objevu se život našeho pocestného změní. Poklad zcela ovládne jeho představivost, zjevuje se mu ve snech. Stane se hlavním orientačním bodem, novým těžištěm jeho života. Každý další krok podniká s myšlenkou na poklad. Jeho pohled na život se naprosto změnil. Takže kdo jste si našel ten verš Matouš 13:44, tak víte, že je to o Božím království, podobenství. Řekl bych, že je to o investici do Božího království. Ti, kdo investujete, tak možná víte, jak v dnešní době nám pan prezident Donald znehodnotil úspory. A tohle je třeba věc, která se v té investici do Božího království nikdy nemůže stát. Tam je to mnohem jistější. Tak věřím tomu, že to dnešní zaměření, ke kterému jsem nás chtěl pozbudit, o tom, co je v životě opravdu důležité, tak může každému z nás trošku pomoci v tom nasměřování toho životního úsilí k tomu, co je opravdu důležité, co má hodnotu. A třeba může u někoho z nás dojít i k nějaké změně. Amen.